ponoći i 2 minuta.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Ove noći u Zagrebu vetar obara drveće. U Bosni poplove. Nema dakle potrebe da izlazite napolje. Sačekat ćemo ovu oluju koja nam se približava i hodati nekim čudnim i fantastičnim svetovima.
Pogled iz svemirskog broda.
Dakle, i ove noći u okviru noćnog programa Beograda 202, Pogled iz svemirskog broda, dakle nešto za ljubitelje naučne fantastike, horora i fantazija, a ove noći definitivno veliki povratak festivala. Sa dolaskom proleća, najava brojnih dešavanja za ljubitelje fantastike i ove noći vam najavljamo dve stvari koje će, ako se ne varam, obe počinju u petak, s tim što će jedna trajati 3 dana, jedna će trajati 7 dana, dakle ući će ono tamo narednu nedelju. A o čemu se radi? Pa o tome za nešto opširnije, tek za nekih recimo 5, 6, 7 minuta. Jedna je više namenjena fanovima filma, druga fanovima stripa i knjige. Ali naravno to nije sve ono što će se dešavati tokom naredne nedelje, još su neke stvari već sad najavljene, neke će najvratnije da se pojave, dosta bogat, da tako kažemo, život kada je reč o promocijama i drugim dešavanjima. Evo recimo, juče su Pančevci mogli da se druže sa Aleksandrom Tešićem, tako da na različitim delovima naše zemlje različite stvari se dešavaju. No, pošto se budemo pozabavili, dakle, najavama festivala, imat ćemo prilike da se okrenemo jednom stranom piscu. Opet, to je ciklus, kao što već imate prilike da čujete, slovenska i srpska mitologija u univerzitetskoj biblioteci, pa vam odatle predstavljamo neke zanimljive detalje i večeras ćete čuti, dakle, nešto više o jednom sovjetskom piscu. Naravno stvaraju vreme Sovjetskog saveza, pa zbog toga sovjetski pisac, inače koliko se ja sećam čovjek je Rus, ali to sad nema veze. A kad smo već kod dešavanja u univerzitetskoj biblioteci, tamo je prošle nedelje najavljen, ne najavljen, ali predstavljen jedan zbornik koji se pojavio, pa ćete čuti nešto malo više i o njemu i njegovom značaju, s obzirom da je koliko god da će biti pre svega interesantan ljudima iz sveta nauke o književnosti koji se bave fantastikom, ali sigurno može da bude interesantan i svima ostalima, s obzirom da donosi tekstove domaćih autora koji su izlazili u inostranstvo. Dakle, nisu sem jednog bili dostupni u domaćoj publikacijama, što svakako može biti interesantno, jer koliko god da postoje ljubitelji koji, dakle, vole da čitaju romane, priče, Vremenom se malo više zaintrigiraju za kompletan svet fantastike, pa počnu da ih zanimaju pitanja, a šta je to bilo prvo pisano, recimo, od domaće fantastike, koji su to prvi stvaraoci i tako dalje i tako dalje. Jedan deo odgovora mogu upravo da pronađu u ovakvoj literaturi. Dakle, bavit ćemo se naravno i time, bit će nekih vesti iz sveta, za sam kraj muzika iz jednog aktualnog filma i to je to. Nebojša Sabolević, Miloš Milojković i Nedljivi čovek vas pozdravljaju i želim vam dobro večer. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. I'm the invisible man, incredible how you
just baking bread. Baker man, just baking bread. Sagabona, con Johnny Wayne. Sagabona.
I u 16 minuta posle ponoći, dakle, da krenemo sa najavom jednog prvog festivala koji će biti zanimljiv ljubiteljima filma, održava se već po šesti put za redom. Doduše, obično je bio tokom aprila, pa je sad malo prebačen za maj, što možda i nije loša ideja, mada evo sad kažem dolazi na neki način do preklapanja. Nekada smo imali otprilike, da tako kažemo, tematske festivale posvećene fantastici svega par puta godišnje. Sada sam se dešava da imamo, doduše ne u istom gradu, ali nema veze, dve stvari koje se dešavaju maltene identično. No, dakle, filmofili definitivno ove godine mogu da planiraju kampovanje u kinoteci, jer sledi novo izdanje festivala fantastike. Nešto više o tome i o programu za prvih par dana, Nenad Bekvalac.
Ovog meseca smo premestili, za razliku od prošle godine kada je bio ovaj festival u aprilu, ove godine i u maju, znači Beokon i Jugoslovenska kinoteka predstavljaju festival fantastike Povratak u bioskop, šesti po redu. Kao i prethodnih godina, odigravaće se od petka do četvrtka, znači petak 17. maj do četvrtka 23. maja. Znači, svih ovih dana vas očekuje jedan jako lep izbor filmova, ima mnogo tih jubileja. Recimo, počinjemo prvog dana sa Pobesnim Maksom, pošto je njemu 40 godina od premijere. Zatim imamo u 19 časova tribinu o Matrixu i 20 godina posle. Zatim otvaranje izložbe Art of Technota iz Aleksa Gajića i naravno ovaj film koji otvara ovaj festival je Matrix, da se postimo kako je to bilo pre 20 godina, koliko je još uvek aktuelan i šta je uradio za celu ovu novu generaciju. U subotu je dan posvećen nuklearnoj apokalipsi, kreće sa filmom Kada vetar dune, engleski film iz 2006. To je Murakamije film, Jinja Murakamija, to je, ako se svećete, animirani film. Zatim ide Niti iz takođe Velike Britanije, film, odnosno Tret, iz 1984. Zatim Tribina, koji se zove Pepeo nuklearne vatre, u 1930. I poslednji film tog dana je Dan posle, iz 1983. Film koji traje malo duže, u Americi išao kao televizijski film, ali zbog popularnosti u Evropi je su ga stavili u bioskop i predočenje 35 mm. U nedelju je obično, ako sećate, posvećen dan deti, počinjemo u 16 časova sa Gunisima, zatim imamo Godzilla iz 99. japansku, to je malo za one koje vole Japan, zatim imamo tribinu u 8 časova koji predstavlja, znači Sakura Bana će predstaviti Satoshi Kona, a posle toga ćemo gledati film sećanja, Memorizu iz 95. koji su režirali Koji Niromito, Tame Okamura i Katsuhiro Omoto, a scenar je pisao Satoshi Kon.
To the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molding some fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries for being right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. We'll be right back.
Dakle, kao što ste čuli od Nenada Bekvalca, na 6. festivalu filmske fantastike Povratak u bioskop, obeležavanje jubileja, ne znam kakav je utisak na vas ostavila ova informacija da je 40 godina prošlo od prvog pobesnelog Maksa, malo interesantno je zato što kada se priča recimo o Zvezdanim ratovima, prvi film izašao 77. dakle to je već pre 42 godine, međutim pošto je rađena jedna trilogija, pa druga, pa neće više biti, pa treća i tako dalje i tako dalje, nekako je mnogo više bilo u opticaju priče, bilo o knjigama, video igrama, tako da je daleko bio prisutnije cela priča u popularnoj kulturi, za razliku od pobesnulog Maksa, ne računajući kada je stigao ovaj poslednji film pre nekoliko godina, ali je bila jedna poprilično rupa i koliko god da znamo da je to bilo nekad davno, valjda nije toliki osjećaj koliko je to zapravo vremena prošlo, jer vidim da mnogi drugi ljudi kada su čuli da je prošlo 40 godina od prvog pobesnulog Maksa, da su bili malo onako frapirani, pa čak i informacije da je prošlo 20 godina od prvog Matrixa, ali ne treba smetnuti suma, mi smo već u 2019. Dobro, nije ovo kompletna priča još o povratku u bioskop broj 6, dakle čućemo sada nešto malo više od Nenada Bekvalca, šta se dešava u poslednje 4 dana, dakle od ponedeljka, one tamo sledeće nedelje. A naravno treba obratiti pažnju na poslednje 2 dana festivala, sreda i četvrtak, kada će na programu biti i neka domaća ostvarenja kao i priča o domaćim filmovima.
Ponedeljak je već tradicionalno posvećen evropskom filmu, gde počinjemo sa filmom Dva musketara, odnosno Blaznova kronika Karela Zemana. Puštali smo već nekoliko puta njega u ovom festivalu, on je radio film 50-60 polu animirane, vrlo interesantne. Zatim ide evropska apokalipsa u vidu filma Kraj avgusta u hotelu Ozon, Jana Šmita iz 67. I završamo taj dan sa ruskim filmom Grad Zero, Gorod Zero, Šaharazanova. Utorak je posvećen, eto, zamolio sam nas da ove godine posvetimo jedan dan mesecu, jer je takođe 50 godina cirka na mesecu. Tako da će ići Planeta prokletih, uopšte ne rešava se na našem mesecu, rešava se na nekom drugom mesecu. Bitera Hajnica, zatim uzbuna satelitnu Zero 2 koji se dešava 2040 i neke. Navodno 20 nešto godina posle prvog sletanja na mesec, gde je čovjek koji je prvi sletao na mesec i sada scavenger hunter, to je skuplja raznorazne svemirske brodove, gde ne ga da povrati jedan meteor koji je srušen namerno na samu površinu meseca. I zatim ide film svemirska stanica broj 1, Kategor 1, Petera Hainsa, koji se bavi sletanjem na mesec. Ako se sećate dobro filma, oni tu zapravo lažiraju to sletanje na mesec, ali samo taj put je nisu u mogućnosti da postane to trenutka da se ode na mesec. Sreda 22. maj i četvrtak 23. će biti posvećen domaćim filmovima. Od 18 časova je film Rat iz 60. Veljka Bulajića, to je jedini naš film nuklearne apokalipse, koji je u inostranstvu pojavljen kao Atomska nevesta. Zatim ide tribina koja je posvećena Zoni mrtvih, pošto je 10 godina od premijere, gde će trebalo bi da dođe većina ekipe filma, da se predstavi filmu, malo pričamo o filmu, i zatim ide film Zona mrtvih. U četvrtak ide domaći film Prvo vjetne žene prolaze kroz grad, Želimira Žilnika, koji se dešava 2004. neki u Beogradu. Zatim ide tribina Technotize, Edit i ja, 10 godina od premijere, i festival zatvaramo sa Technotize, Edit i ja, znači posvećeno 10 godina od premijere. Znači mnogo tih proslava, 10-godišnjica, 20-godišnjica, 40-godišnjica i 50-godišnjica ovog puta, i dosta filmova, kao što ste videli, je posvećeno toj nuklearnoj apokalipsi.
Oh,
39 minuta posle ponoći, pošto smo eto od Nenada Bekvalca čuli kako će izgledati šesti povratak u bioskop, festival fantastike, filmske fantastike u Beogradu, dakle, koji startuje sada ove nedelje u petak i onda traje sve tamo do četvrtka. Nešto slično, ali ipak malo drugačije, ove nedelje i u Somboru. Takođe počinju u petak, ali će trajati 3 dana, dakle, zaključno sa nedeljom. A reč je o 4. festivalu stripa i fantastike i nešto više o njemu slušamo od Danila Bogdanovića.
Od 17. do 19. maja, to je znači od petka do nedelje, u Somboru će se održati 4. internacionalni festival stripa i fantastike. I ove godine smo za sve posetioce pripremili veoma bogat program. Imamo mnogo gostiju iz zemlje, iz inostranstva. Festival otvaramo u petak 17. maja izložbom originalnih tabli strip serijala Do pakla i nazad scenariste Marka Stojanovića, koja će se održati u maloj sali kulturnog centra Laza Kostić u Somboru. Nakon toga nastavljamo u subotu sajmom stripa i fantastike, na kome će svi posetioci imati prilike da vide ono što je najnovije u domaćoj strip sceni i na polju fantastike. Odazvali su se gotovo svi domaći izdavači stripova, kao što su Veseli četvrtak, Darkwood, System Comics, Komiko, Makondo, Forma B. Ako ne uzitete da ćemo ove godine na festivalu imati i predstavnike američke izdavačke kuće Epicenter Comics. Također, najavili su dolazak i izlagači iz susedne Hrvatske, tako da će svi posetioci festivala moći upoznati i sa izdavaštvom, odnosno stripovima i delima fantastike koje su izdati u susednoj Hrvatskoj. Od gostiju pre svega tu je Branislav Vane Kerac, Marko Stojanović, Sabahudin Muranović, Muran, Duda, Dušan Vukojev, biće nam tu još i mađarski crtač Geza Šete, Zoran Janković, a iz Sarajeva dolazi na Malija Balta urednik strip časopisa Bosona, koji će na festivalu po prvi put domaćoj publici predstaviti taj strip časopis. It's a heartache, nothing but a heartache. Hit you when it's too late, hit you when you're down. We'll be right back.
Dakle, bit će i tekako i interesantno i u Somboru predstojećeg vikenda, tačnije tamo od petka, pogotovo za ljubitelje stripa. Ovaj festival i tekako privlači pažnju i u okruženju, ne samo domaće ljubitelji, pre svega dobro oni koji su geografski najbliže Somboru, ali dosta gostuju, dakle, i iz Hrvatske i iz Mađarske. Prošle godine to je i tekako bilo primetno. Pored svih ljudi koji su nabrani, koji će biti pomenuti, u međuvremenu je potvrđeno da će doći iz Holandije Zoran Đukanović, zatim bit će tu i strip trtač Miodrag Mikica Ivanović, ali pored te priče vezane za strip, koja će u svakom slučaju biti dominantna, bit će i za nešto i za ljubitelje, dakle, ajde tako kažemo, pisane reči, s obzirom da je ovo, podsjećam, festival stripa i fantastike. Još nešto malo o tome, Danilo Bogdanović.
Takođe očekujemo veliki broj posetilaca koji će i na polju fantastike. Dakle, očekujemo nekoliko domaćih izdavačkih kuća koje će pred posetioci izložiti sve ono što je u fantastici izdat u toku ove i prethodnih godina. Dakle, pored izložbe Do pakla i nazad, očekuje nas izložba i originalnih tabli Dušana Dude Vukojeva i Zorana Jankovića. To je ono od prilike što će posetioci moći ove godine da vide na festivalu. Širi se priča da veliki broj posetilaca iz Hrvatske nam se najavio svoj dolazak, rezervisali su prenoćište, a ono što je kuriozitet, takođe nam dolazi dobar deo posetilaca iz susedne Republike Mađarske. Tako da se festival širi i zaista ćemo ove godine imati preko 20 izložbenih štandova, pored dela iz stripa i fantastike, odnosno književnosti, imat ćemo i kolekcionarske igrice, imat ćemo figurice, igračke, imat ćemo i druge kolekcionarske predmete koji su zanimljivi, koji su vezani za strip i fantastiku. Dakle, kao što smo rekli, 17. otvaramo izložbom Do pakla i nazad, koja počinje u 18 sati u maloj sali kulturnog centra Laza Kostić. Sva ostala dešavanja u subotu i nedelju igraće se u prostoru Mađarske građanske kasine. Počinjemo od 10 sati ujutru, a završamo negde oko 22 sata, kada ćemo završiti sa tribinama domaćih strip autora, predstavljanjem njihovih izdanja i razgovorima sa gostima. Step. You and I have been asleep for hours. I gotta stand up. The wire is stretched in between our two towers. Stand up in this dizzy world where we're lovesick. I can steal the view. I'm gonna fall down if I can stand up for your love. Stand up. This is comedy. The DNA lot of me left you. But can I stand up to be dictator of the heart? I can stand up for hope, faith, love. But while I'm getting over 70, stop helping God across the road. Stand up.
Vi.
If you wanna talk to me, yeah.
Tačno jedan posle ponoći je noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogled iz svemirskog broda. Želimo lep provod svim onima koji će biti na festivalima ove nedelje. Dakle, što u Beogradu gde će uživati u filmskom izboru tokom 7 dana od petka pa do četvrtka i festivalu koji se zove Povratak u bioskop, šesti po redu, ili oni koji će biti u Somboru na četvrtom festivalu stripa i fantastike, naravno oni će se više baviti stripovima, ali i nekim knjigama. E, kada smo već kod pisaca, nešto što nije festival, ali se održava svake srede u univerzitetskoj biblioteci, trajeće negdje do polovine juna, je taj ciklus predavanja o slovenskoj i srpskoj fantastici, gde dr. Dejan Ajdačić na samom početku obično predstavlja po jednog pisca slovenskog porekla, a potom imamo razgovor sa jednim domaćim aktuelnim piscem. E, upravo ćete sada imati prilike da slušate o jednom velikom imenu ruskog, to je sovjetskog SF-a, pošto je čovjek stvarao u eri dok je postao Sovjetski savez. Reč je o Aleksandru Beljajevu. Pa da čujemo doktora Dejana Ajdačića i da nam malo predstavi ovog pisca.
Ja ću nastaviti svoje izlaganje o piscima slovenske fantastike. Danas je došao red na jednog ruskog pisca sovjetskog perioda, Aleksandra Beljajeva, koji pripada toj velikoj plejadi značajnih ruskih sovjetskih pisaca, počeo od Alekseja Tolstoja i njegove elite, pa preko samog Beljajeva i dalje ta linija doista vodi preko Martinova i Strugatskih do najsavremenijih ruskih pisaca već van sovjetskog perioda. Kada je reč o Beljajevu, to je bio pisac koji je umeo da piše veoma zanimljivo, pitko, lako, sa dobrim zapletima, i ta njegova lakoća u pisanju se odrazila naravno i u velikoj njegovoj popularnosti i velikom broju prevoda. Međutim, uprkos činjenici da je na srpski jezik prevedeno dosta naslova Beljajeva, najprevođenije je bila Zvezda Kec, ovo je jedno od prvih izdanja, naravno u tom rano socijalističkom još dizajnu, ali ta Zvezda Kec je bila i lektir, ja se sećam da sam je čitao u jednoj crvenoj knjižici u lektiri za osnovnu školu. Ta lektira u principu se naravno produžila i kasnije, to je delo ispalo iz lektire, ali je začudo sama knjiga objavljivana i kasnije, iako je ona napisana sredinom 20. godina. Sam Beljajev napisao i mnogo drugih interesantnih dela koji su u sovjetskoj kulturi veoma poznate po, pre svega po filmovima koji su snimljeni po tim njegovim delima, kao što je Glava profesora Davojla, Čovjek amfibije je prevođen na srpski na različite načine, amfibija, čovjek amfibija, ima tamo mnogo različitih kombinacija, ali u principu reči u istom delu, to je jedna tako, da, taj je sjajan film i u Rusiji i uopšte na celom prostoru Sovjetskog saveza on je jako popularan i do dan danas, često ga ponavljaju. To je jedna ljubavna priča sa dosta fantastike, doista, koja je upečatljiva i dan danas. Tako da, Slava Beljajeva svakako zaslužuje i tim filmskim obradama njegovih dela. To nisu naravno sva dela, imate Poslednjeg čovjeka na Atlantidi, imate i ovaj roman o kome ću ja danas govoriti, znači to je roman Skok u prazninu, koji je napisan 1933. godine.
Nije
preveden, ni ovaj roman o kome ću govoriti takođe nikada nije preveden. Ja ću pokušati da skiciram da shvatite o kakvoj knjizi reč, koje su njene napetosti i glavne sižajne linije i koje su njene vrednosti, pa možda i neke mane.
Thank you.
Pre neki dan pročitah zvezdu Kec Beljajeva u potpisu prijatelj. Eto, to se zove slučajnost, koincidencija, ali da, neki put, što da ne, nije loše podsjetiti se nečeg što smo čitali davno kao mali, a Beljajev je u principu jedan od prevođenih pisaca, pošto ovde, kada je reč o Lemu i o Beljajevu, njihova dela smo imali prilike da čitamo. Za neke od autora koje smo već ovde predstavili, Minkova recimo iz Bugarske, nismo baš imali prilike da se upoznamo sa njegovim delom, i zbog toga jeste na neki način interesantno, pošto dr. Dejan Ajdočić se dugi niz godina i decenija bavi upravo slovenskom fantastikom. I on je, čućete kasnije njegove zasluge upravo za objavljivanje teorijskih radova domaćih autora u inostranstvu. Da se mi vratimo Beljajevu. Dakle, svako vreme ima svoje breme. To je onako čuvena, poznata maksima, koja se i tekako odnosi na ono što su pisci, recimo, stvarali u vreme sovjetske ere, pa se to odnosi i na Beljajeva.
Svakako, vreme u koje je knjiga nastala već je bilo vreme dosta jake ideologizacije u Staljinove epohe u kulturi. To je krajnji izmak te malo slobodnije fantastike koja još nije militarna fantastika, znači pred početak drugog svjetskog rata, kada se menjaju teme i kada glavni sižeji budu, su povezani sa ratnim mašinama, sa torpedima, sa razvojnim avionima, bombama i raketama. Znači, ali je ovaj roman takođe povezan sa, to tako kažem, dve obavezujuće stvari koje je tada fantastika obuhvatala. Jedna je ideološka priča, a drugi element predstavlja ta priča o tehnologiji. Naravno, sa radom Cijelkovskog na raketnoj tehnici i letovima u kosmos je obeležena sva ta rana sovjetska fantastika svih pisaca koji su pisali ne samo na ruskom nego i na drugim jezicima. I činjenica je da zvezda Kec to nije ništa drugo nego zvezda Konstantin Eduardović Cijelkovski. U tome Kec prosto se skrije krivi inicijali njegovog imena, imena po ocu i prezimena, i to je u suštini danas bismo rekli nekakva orbitalna stanica koja je nazvana po Cijelkovskom. Roman o kome danas ću reći nekoliko reči je takođe vezan za Cijelkovskog, zato što je on je posvećen Cijelkovskom. Beljajev je to delo posvetio ovom pronalazaču i konstruktoru raketa. Tako da njegovo prisustvo u ovom delu takođe je veoma značajno. Ali da se vratim do ove ideološke matrice koja je doista prisutna u ovom delu, reč je o jednoj grupi fabrikanata i bogataša koji su uplašeni za svoje lične male živote, odlučili da iskoriste svoje bogatstvo i da finansiraju svoje bekstvo sa zemlje. Zato što naslućuju da će komunizam pobediti i uvereni su da je poslednji trenutak da se spremaju da pobegnu. Pošto imaju novca, oni mogu da plate konstruktora Candera i njegove pomoćnike da naprave jednu letelicu koja bi ih odvela sa zemlje. I u tom pokušaju oni najpre kreću prema kraju, znači sunčevog sistema, dolaze do Neptuna, ali samo da vraćaju na Veneru. I naravno, Venera je tu glavna destinacija do koje oni stižu i o kojoj se u suštini u romanu i najviše govori, u tom poslednjem ili trećem delu.
Imaš sliku, a nemaš ton? Uključi radio.
2 0 2.
Sat i 25 minuta, mnoge je naučna fantastika oduševljavala upravo zbog najrazličitijih ideja i vizija koji su pisci ovog žanra imali i koliko god on mogao da bude i trivialan. Kada pogledate recimo omote naslovnih strana čuvenih američkih magazina iz Palpere, gde otprilike imate čudovište koji pipcima grabi neku lepoticu koja se vidi da je sva u očaju i su heroj koji dolazi da je spase. Međutim, pisci su dakle upravo oni koji su želeli da istraže čak neke društvene pojave, mogli to da urade mnogo lakše upravo koristeći naučnu fantastiku, dakle izmeštajući se iz stvarnosti u neku imaginarnu situaciju koja može da posluži kao polje za testiranje tih nekih novih ideja. Pa da čujemo nešto upravo o idejama kod samog Beljajeva i njegovog pisanja.
Kada se govori o idejama samog Beljajeva, kada pogledate psihološke profile njegovih likova, vi ćete vrlo brzo videti da je to jedan jako ideološki nategnut roman u tom smislu da nema ni jednog fabrikanta ili bogataša bankara koji ima išta ljudsko ili čovečno. Oni su sitne duše, zločinci, ljudi koji su spremni na svaka nepočinstva i u tom smislu pisac nam ne daje nikakvu šansu da vidimo da je bilo ko sa te ideološke strane u bilo čemu čovečan. Jedina dva lika koja su u suštini pozitivni likovi su likovi za koje ti naručioci tog bega sa zemlje i ne znaju u suštini da su oni simpatizeri komunista. Znači, to je Hans i Winkler, predstavljaju dva lika. Znači, pošto u toj atmosferi došništva i gledanja ko šta radi, naravno, u jednom trenutku Beljajev to govori da ulaze u sobu Hansa i tamo nalaze portret Lenjina i prevod znači, Marksovih dela. Znači, u tom smislu, jedini koji su doista do kraja u tom smislu ljudi, ponašaju se ljudski, doista jesu ovi junaci. I naravno, drugi aspekt koji je više naučni u tom naučno-fantastičnom, on se oslanja pre svega na ta dostignuća Cijelkovskog, ali ono što je stvar o kojoj bih želeo da kažem nekoliko reči više je u stvari prikaz Beljajeva života na Veneri.
When I die, yeah, you know I'll be ready to go. When I die, yeah, you know I'll be ready to go. When I die, yeah, you know I'll be ready to go. When I die, yeah, you know I'll be ready to go. When I die, yeah, you know I'll be ready to go. You don't know what she's seen. Oh, she's been, but you catch your eye, and it makes you free. And she's looking at everybody with a secret smile. She got a black tattoo on her body. It says, when I die, yeah, you know I'll be ready to go. When I die, yeah, you know I'll be ready to go. When I die, yeah, you know I'll be ready to go. I'll be ready to go. The devil's dancing toe to toe. When the reaper comes, I'll be ready to go. The devil's dancing toe to toe. When the reaper comes, I'll be ready to go.
1:35, vidim da dolazite na različite ideje, kaže evo predloga za scenariju za remake domaće SF serije, Šicer sedi s laptopom u krilu i bira koga će da strelje jer su partizani dronom zapalili žito, kaže prijatelj. Dobro, vidim da ste obradili Salaš u malom ritu na jedan SF način. Pa dobro, da, bilo bi možda interesantno videti kada bi neka domaćih serija bila tako izmeštena malo u budućnosti ili tehnološki drugačije osmišljena kako bi to moglo da utiče na seriju, ali zapravo bitnije je koliko bi to promenilo same karaktere i likove. To je zapravo ono što je bi moglo i zapravo trebalo istražiti u jednom takvom SF delu. Uvođenje samo tehnologije radi nekog ovako efekta neće da da neki dugoročni utisak na čitaoca, bit će možda vizualno interesantno, ali ako to ne utiče na promjenu samih likova, onda neće vam mnogo pomoći. No, definitivno interesantna ideja za razmatranje. Dakle, ostajemo mi još kod Aleksandra Beljajeva. Najrazličitiji su prikazi, dakle, svetova. Čuli smo da je doktor Dejan Ajdečić najavio da će nam malo prikazati kakva je to Venera kod Aleksandra Beljajeva, pa pravi je trenutak da upravo tako nešto i čujemo. Prikaz jednog postojećeg sveta, ali u SF okruženju.
Kada je reč o prikazima, znači, tih svetova koji su bili nepoznati, a koji se osvajaju, to naravno postoji ta matrica još od najdavnijih vremena, da kada se osvajaju neki novi prostori, ljudi dobiju potvrdu da su neke njihove predstave o prostoru kojim nisu vladali ili tačne ili da su netačne. Neke te predstave postaju zablude i padaju u zaborav. Kao što su, recimo, činjenica da su ljudi verovali u Sirina, Alkonosta, da su verovali da je Indija puna zlata i da je do nje moguće doći zapadnim putem, ili da na planetama koje se nalaze oko nas ili na Mesecu postoji život. Naravno, u tom pogledu se sama priča o poseti Veneri mora postaviti u kontekst tih znanja koje su ljudi u prvoj polovini 20. veka doista imali o planetama Sunčevog sistema sa jedne strane, a sa druge strane treba imati u vidu na koje književna dela su se oni tada oslanjali i koje su te planete koje su interesovale pisce fantastike krajem 19. veka. I u tom smislu, naravno, ako se govori o samoj Veneri, prvi roman koji je napisan o Veneri je jednog malo poznatog francuskog autora koji je objavljen 1865. godine, potom sledi još nekoliko dela vrlo malo poznatih autora, znači o kojima se informacije mogu naći u enciklopediji fantastike. A kada je reč naravno o planeti koja je privukla najviše pažnje, to je naravno Mars, koji je sa Wellsovim romanom, znači 1897. a potom i serijom knjiga koje su imitirale ili nastavljale, varirale, znači Wellsov roman Rat svetova, na neki način produžio tu tradiciju. I budući da je jedan od tih romana napisan o Edisonu, koji takođe posećuje Mars, u toj tradiciji je nastao i jedan roman takođe malo poznatog pisca, koji je pisao Bojan Jović, koji je on nazvao Teslijadom, u kojoj je na neki način u tu priču o Marsu uvučen i sam Tesla. Sam Tesla je naravno sa svojim zracima smrti, koji je i sa svojom idejom da je primio znakove sa Marsa 1900. godine, svakako sam dao dosta velikog razloga da pisci fantastike pišu o njemu kao i liku koji je dejstvujući lik u književnim delima, ali to je naravno posebna tema. I već privodeći nekako ovo izlaganje o tome kako je Beljajev prikazao Veneru, ja bih hteo da vam kažem da je u to vreme kada je Beljajev pisao ta dela, ljudi su verovali da Venera je jedna velika džungla, znači jedan planeta sa bujnim životom, sa mnogo vode, što naravno nije tačno. Danas znamo da je to potpuno bezvodna, užasno vrela planeta bez kiseonika, sa 96% ugljen dioksida, na kojoj je nemoguće živeti, koji ima sumporne oblake, koji prave staklenu baštu i ogromnu temperaturu. To je znači planeta na kojoj se nikako ne može živeti bez nekog velikog preuređenja. Ali u vreme kada su, recimo, Stapledon, koji je napisao 1930. godine svoj veliki roman O posljednjim prvim ljudima, 13. glava se dešava na Veneri. I u tom romanu Venera je u toj glavi prikazana takođe kao jedan svet vode, pre svega, i jedna od rasa ljudskih koja u to vreme boravka na Veneri, ona počinje da vlada i veštinom letenja.
I mean,
Doktor Dejan Ajdepšić koji priča o Aleksandru Beljajevu, jedna od tribina koje se održavaju u okviru ciklusa Slovenska i Srpska fantastika sredom u Univerzitetskoj biblioteci. I došli smo do trenutka kada bi stvarno mogli da čujemo te neke delove ovog romana koji će na najbolji način oslikati šta je to zapravo najinteresantnije u romanu ruskog pisca iz sovjetske ere Aleksandra Beljajeva, koji je itekako bio poznat, pa i ovde kod nas, naravno, po svojim naučno-fantastičnim delima.
Ali Beljajev u principu nije otišao tako daleko, budući da je njegova priča dosta bliska toj ideološkoj matrici, bliske relativno budućnosti. U tom smislu, znači, ono što je doista zanimljivo, možda i najinteresantnije u ovom romanu, ja ću vam pročitati nekoliko fragmenta da steknete neki lični utisak o tome, to je igra samoga pisca da predstavi neobične forme života. Znači, budući da, naravno, Beljajev i ljudi njegove epohe su verovali da je Venera prepuna života, i to bujnog života, sam Beljajev je između te dve opcije, da je taj život na Veneri ili jednak životu na Zemlji, ili da se od njega razlikuje, izabrao ovu drugu varijantu, i zbog toga se na toj Veneri nalaze neobične životinje. I da steknete utisak kako to Beljajev opisuje. Naravno, Beljajev je dosta majstorski uspeo da psihološki pristupi toj vrsti doživljaja nečega novoga. Zato što ljudi kada se upoznaju sa nečim što još nisu videli, a takve su stvorenja koje njegovi junaci zatiču, oni ne znaju kako će tu stvar da nazovu. I u tom smislu najčešće neka prva asocijacija u tom nazivanju je vezana za nešto što im je poznato iz običnog iskustva. I evo, to je sada jedan primer. Znači, oni vide nekakav kamen, misli su da je to kamen, ali taj kamen počinje da se pokreće. Kaže, kamen se odjednom digao i lagano uspuzao naviše, puzajući kamen. Venerijanska kornjača, a ja sam mislio da je kamen, ispod grbavog pancira odjednom se pokazala pljosnata glava. U malim sivim ustima veličine glave bika i sa šijom debelom kao slonova noga. Pogledaj koliko je kamenovo oživelo. Pod kornjačom je ležalo neko uzdignuće, poruzno kao sunče, boje rđe, veličine ćebeta i debelo pola metra, sa neravnom iskidanim krajevima. Kornjača je počela da otkida krajeve tog ćebeta i halapljivo da jede. Hans je skočio na jedno ćebe i ovoga je odbacio u vis, kao na zategnutim federima madraca. Kornjača se uplašila.
Banging on the floor. Baby, you're adorable, and we'll leave it there. I'm so tired of
2 sata i 3 minuta, one koje zanima, dakle, slovenska fantastika, imaju prilike od doktora Dejana Ajdačića, eto, svakoga srede od 18 sati u univerzitetskoj biblioteci, da čuju predstavljanje po jednog od pisaca koji dolazi sa tog slovenskog govornog područja. Imali smo prilike, dakle, da slušamo predstavnike Bugarske, Rusije, Poljske i tako dalje, a vidit ćemo do kraja ovog ciklusa, ostalo je da se još malo okrenemo i komšiluku, a i nekim možda malo udaljenim mestima. Međutim, još ćemo malo slušati u narednom segmentu doktora Dejana Ajdačića, s obzirom da je prošle srede stiglo, dakle, jedno delo koje će značiti proučavacima fantastike, ali i onima koji žele da prodube svoje znanje o domaćoj fantastici. Reč je, dakle, o jednom zborniku o srpskoj književnoj fantastici, i o čemu se zapravo radi najbolje ćemo čuti upravo od Dejana Ajdačića, koji je i pripremio ovaj zbornik.
To je zbornik o srpskoj književnoj fantastici. Ja ću reći prvo nekoliko reči o tome kako je nastao ovaj zbornik. Sam zbornik predstavlja kolekciju uglavnom već objavljenih radova, ali ti radovi nisu dostupni u Srbiji. Oni su rasuti. To su radovi koji su u velikoj većini objavljeni u izdanjima koji sam ja objavio van Srbije, i zbog toga oni nisu dostupni. Jedina knjiga u kojoj se nalazi tekst koji su srpski čitaoci mogli da pročitaju je upravo Zoricin tekst o Evropi broj 2 Vojislava Despotova, koji je objavljen u ovom zborniku Slovenska naučna fantastika, koju smo priredili Bojan Jović i ja 2007. godine. Ostali tekstovi su objavljeni evo u ovim zbornicima koje ću vam ja pokazati. Ovo je treći tom, objavljen je u Kijevu Slovenska fantastika. Tu su radovi na poljskom, ruskom, ukrajinskom, češkom, srpskom, hrvatskom. Znači, ovo je drugi tom tog zbornika, Slovenska fantastika, objavljen je 2014. godine. Sve to su dvogodišnje bile konferencije, to su zbornici sa tih konferencija 2012. 14. i 16. 2018. konferencija je bila u Gdańsku, taj zbornik još nije objavljen, ali sam ja uzeo tekstove, tako da iz tog zbornika, tako da oni su preseljeni, njih nema mnogo u ovom zborniku, znači, ali i oni su tu. Znači, to su četiri konferencije, tri kijevske, jedna gdańska i jedan taj Zoricin koji je obljen u ovom crvenom zborniku, koji su se našli u okvirima korica jedne knjige i opseg nekakav istorijski, to je doista, ako se govori o srpskoj fantastici, dosta širok, budući da nalazi se jedan tekst o Kandoru, koji predstavlja prvi srpski roman i prvi srpski fantastički roman, a naravno ima i pisaca, ima tekstova o piscima koji su naši savremenici pišu, objavljuju i dan danas. Tako da, to bi bila jedna kratka informacija uz zahvalnost izdavačkoj kući Alma, koja ovde predstavlja i gospodin Đorđe Otašević. Alma svoje knjige daje u knjižari Aleksandar Belić pored Kolarca. Ako neko želi da je nabavi, znači, ja ne znam da li se knjige već tamo nalazi ili još ne, ali znači bit će za desetak dana, tako da kažem.
Beograd, Beograd 202. 202.
Thank you.
U 2 sata i 14 minuta čućemo sada nešto više o značaju ovog zbornika koji se pojavio pre nedelju dana, zbornik o srpskoj književnoj fantastici koji je eto najavio dr. Dejan Ajdrčić i gde je on zapravo bio glavni na okupljanju domaćih pisaca koji su svojevremeno predstavljali svoje radove u Ukrajini, u Poljskoj na konferencijama, a koji su sada prezentovani domaćoj javnosti. Jedini rad koji se nalazi u ovom zborniku da je već ranije bio dostupan na srpskom jeziku je rad koji je napisala dr. Zorica Đergović-Joksimović, ona je sa Novosadskog univerziteta i upravo sada ćemo malo od nje da čujemo dakle nešto više o značaju ovog zbornika za domaće autore koji pišu o fantastici.
Moram da priznam, vrlo prijatno iznenađenje. Zašto iznenađenje? Ja kao autorka nisam znala da nam skromni Dejan, koji vi mogli ste da naslutite, je vrlo preduzimljiv i kome možemo da zahvalimo što nam je pružio eto, bar jedno koliko 4-5 mogućnosti svima nama da učestvujemo u raznim lepim projektima. I sve to svojski gurao je pripremio, svestan da to jeste veliki podvig i omogućio da se pojavimo i u Ukrajini i u Poljskoj sa drugim autorima iz drugih jezika i drugih država zajedno, a da svi zajedno progovorimo o slovenskim fantastikama ili o slovenskoj fantastici, no svejedno, makako lepe i korisne te knjige, odnosno ti zbornici bili, oni kod nas objektivno nisu dovoljno vidljivi ni prisutni, pa moram priznati, malo pre sam pred početak razgovarala sa kolegom, ja kao autorka, to je problem svih nas autora, imam ponekad problem gde je šta objavljeno, kako naći, gde se sad nalazi taj jedan zbornik i tako dalje, a kako je tek drugim autorima, odnosno drugim čitaocima, kad mi autori ne znamo gde nam se šta nalazi. Dejan je zaista uradio veliku stvar, tako što je izdvojio autore, dela naših autora, objavljenih u tim različitim zbornicima i ovde ih objedinio i kažemo, to je tako lepo iznenađenje da to doživljavam kao svojevrstan čak i poklon. Tako da, velika zaista zahvalnost Dejanu Ajdrčiću koji je sve ovo preuzeo na sebe i priredio. Inače, u samom zborniku zastupljeno je 12 naših autora, sa 19 radova ukupno, ako sam ja dobro prebrojala, što znači da pojedini autori imaju i više radova, zavisno od toga koliko je Dejan bio uporan u pozivima da pošaljemo radove za konferenciju.
Yeah.
2:24, profesorku sa Novosadskog univerziteta, doktorku Zoricu Đergović i Eksimović, ste imali prilike već i ranije da slušate u pogledu svemirskog broda. Ona je stručnjak kada je pogotovo reč o utopijama i antiutopijama. Tu oblast je i tekako pratila i pisala i istraživala, a kada je reč naravno o svetu ne samo naučne fantastike, već u te utopijske literature, i relativno skoro je bilo jedno njeno predavanje na Kolarcu koje smo delove neke interesantne predstavili ovde, gde je bilo reči o toj novoj omladinskoj antiutopiji, ili koliko se ona može sresti u najnovijim delima koje su označena kao young adult fantastika. No, ovde doktorka Zorica Đergović-Joksimović govori o tom zborniku o srpskoj knjižnoj fantastici. I evo recimo jedna zanimljivost koju ona izdvojila, a koja po čemu se ovaj zbornik naravno razlikuje od sličnih temata koji stižu recimo sa anglosaksonskog govornog područja, što je inače njena specijalnost, pa je tako naravno i mogla da primeti tu bitnu razliku.
Zanimljivost ovog poduhvata koji je sada pred nama je ne samo to što su izdvojeni ranije objavljeni, a manje dostupni radovi o fantastici, već i ovaj široki kišobran naslov, rekla bih, književna fantastika, tako da tu prosto heterogenosti ovog teksta ili ovih tekstova doprinosi i činjenica da ne samo da ima 12 različitih autora, već i zapravo to što je svako od njih pisao o različitim stvarima, ali ne samo to, zapravo ono što je, čini mi se, dosta jedinstveno i hrabro u odnosu na polje iz koga ja originalno dolazim, dakle anglistike najšire shvaćeno, tamo se, na primjer, dosta strogo razdvaja fantastika, naučna fantastika, i teži se da se uglavnom ne objedinjuju ta dva polja. Ovde, dakle, imamo, i čini mi se da će to čitaocima biti posebno zanimljivo, vrlo heterogeno u žanrovskom smislu, tu ima i razmatra se u različitim radovima i antiutopija i distopija, ali i horor i folklorna fantastika i mitologija, i nadam se da neću nešto zaboraviti, drugi podžanrovi, steampunk na primer. Tako da i raspon, naravno, kao što je Dejan kazao, u vremenskom smislu je dosta širok, dakle jedan ogroman luk koji započinje od folklorne bajke preko, uključujući naravno i autorsku bajku, slovenske mitologije, do pisaca srpskog predromantizma, Stojkovića, Dragutina Ilića, nadam se da neću nekoga zaboraviti, srpskog realizma, Glišića, književnosti nešto modernijeg i nama bližeg doba, Rastka Petrovića, pa dakle preko Borislava Pekića do Skrobonje i Bakića, da izdvojim samo neke.
I u 2 sata i 36 minuta vreme je da čujemo malo nešto više i ko je sve zastupljen u ovom zborniku. Ako jednog dana budete odlučili da se malo sa teoretske strane pozabavite domaćom fantastikom, ova imena će vam itekako značiti s obzirom da su neka itekako često aktivna i prisutna upravo u praćenju pa i malo više žanrovske fantastike, neki su više okrenuti glavnom toku i onome što se tu dešava, neki naravno istorijski prate od početaka pa nadalje, ali u svakom slučaju, dakle, domaći autori, domaći proučavaoci koji se bave teorijom književnosti, a koji, dakle, prate aktualna zbivanja ili ona zbivanja koja su vezana za fantastičnu književnost.
Zaista ovo predstavlja jedno široko i duboko poniranje u srpsku književnost i to, dakle, ne samo jedan segment, jer jasno je da ovde sada žanrovski imamo raznorodne, da kažemo, materijale književne koji su obrađeni iz različitih uglova kako je koji autor nalazio za shodno. Svakako toplo preporučujem ovaj zbornik za čitanje, nadam se da će on sada i raduje me ovakav kakav jeste, biti dostupan, vidljiv i čitan. To želim prvo da istaknem. I takođe, pored, rekla bih, eto, ako smijem da istaknem još jednu stvar kao veoma važnu, rekoh da ima 12 autora. Od tih 12 autora, čini mi se da je gotovo polovina potekla sa jednog, da kažem, naučnog projekta koji je u toku i čiji je Dejan svojevremeno bio član. Tako da sam i Dejana ubrojala u tih 6,5. Dakle, to je projekat koji se zvanično, pod zvaničnim naslovom Srpska književnost u evropskom kulturnom prostoru. I projekat i istraživanja na projektu odvijaju se pod patronatom, da tako kažem, i brižnim vođstvom doktora Bojana Jovića, koji je takođe zastupljen ovde. I osim njega, od autora koji su takođe na projektu, a ne bih samo njih da izdvojim, naravno je i Tijana Tropin i naravno Marija Šarović, Predrag Todorović, ali kao što rekoh ima i autora koji su svakako zaslužni, pa mislim da da nekoga ne bih preskočila, ja ću pročitati i njihova imena. Jedan od rodonačelnika, čini mi se, istraživanja fantastike u srpskoj književnosti, Sava Damjanov, je takođe zastupljen, takođe Versida Lazarević Di Giacomo, Aleksandar Nedeljković i koleginica Delić, takođe i Marijana Perić. U svakom slučaju ima nas ukupno 12, a radovi su nastali u različitim vremenskim periodima, na različitim konferencijama i povodima, neke od njih su bile tematski određene, tako da sve zajedno, ovaj zbornik koji ima preko, čini mi se, 270 stranica, toplo preporučujem svim čitaocima, ne samo onima koji su zainteresovani profesionalno, već i čitaocima uopšte, da pogledaju, pronaći će što zanimljivo i čudesno u ovom zborniku koji je pred nama, a Dejanu se još jednom zahvaljujem na svim prethodnim, ali izgleda i budućim prilikama, pošto ne sumnjam da će Dejan nastaviti da vredno radi i promoviše srpsku fantastiku. Yeah.
This big time ride is all I know. A picture perfect live on the show. Stellar nights that never end. And people claim to be your friend. But you are the one I need. No place I'd rather be. Here only I can breathe. Love is a simple thing for me. Please don't take that away from me. Forgive me if it sounds mundane. What matters now is our ordinary day. In the sky, no clever tales. If true, who knows? I choose the plainly spoken prose. You are the one I need. No place I'd rather be. Here only I can breathe. Love is a simple thing for free. Please don't take that away from me. Forgive me if it sounds mundane. What matters now is away from me. Excuse me if it's all the same. What matters now is our ordinary day.
Već neko vreme internetom kruži šala da na celom svetu ne postoji više niko ko nije uključen u snimanje nove ekranizacije Herbertove Dine. Iznenađujuće mnogo poznatih imena učestvuje u ovom projektu, lista se još uvek proširuje. Ako ste bili fan Dine, pretpostavljam da ćete sa interesovanjem sačekati ovu novu verziju, pošto koliko god da vam se prethodna svidela, uvek to, naravno, može bolje. Režija je poverena kanadskom reditelju Denisu Vilnevu, poznatom po stilu koji nije baš totalno tipičan za Hollywood, što se videlo u raskošnom, ali i sporom Blade Runneru 2049. onda SF drami Dolazak iz 2016. godine, tako da su očekivanja poprilično velika, ali i nade da bi on mogao da dobro ekranizuje Herbertovu Dinu. Scenarij je poveren Eriku Rotu, koji je radio i Forrest Gumpa i Insidera, a imena zvezda koja će se pojaviti ispred kamere nisu ništa manje impresivna. Idemo redom. Ulogu glavnog lika Paula Atreida dobio je mladi Timothée Chalamet, koji se pozdravio, to jest proslavio sjajnom ulogom u ljubavnoj jednoj drami, Zovi me tvojim imenom. A Paulovog oca, Vojvodu Leto, igraće Oscar Isaac, koji je već učestvovao u SF spektaklu sličnog kalibra, tumačići jednog od glavnih uloga u Zvezdanim ratovima, Letovu nevenčanu suprugu i Paulovu majku Jessica, Lady Jessica, koja sina obučava misterijima reda Bene Gesserit, igraće Rebecca Ferguson. Tu je Josh Brolin, koji će tumačiti jednog od Paulovih mentora, Gurnija Haleka. Javier Bardem bit će vođa slobodnjaka Stilgar, Charlotte Rampling je careva istinozborka Helen Mohiam, zatim Dave Bautista, poznat po ulozi Draxa iz Čuvara galaksije, bit će zver Raban, a Disneyjeva zvezda Zendaya glumit će Paulovu ljubav Chani. Naravno, kad god je reč o tom izboru glumaca, neki od tih izbora bude malo više kontroverzan. Ovoga puta to je izbor Jasona Momoe, kojem je na veliko iznenađenje Herbertovih fanova poverena uloga Duncana Idahoa. Da, sad, pitanje je kako će Khal Drogo iz Igre prestola, poznat po ne baš naročito intelektualnim ulogama, da se snađe u tumačenju pametnog mačevaca i stratega i jednog od najvernijih ratnika porodica Atreida, ali u svakom slučaju Jason Momoa je dobio tu ulogu. Glavnog negativca, barona Harkonnena, koji u Lynchovoj verziji igrao Kenneth Macmillan, ovog puta tumači Stellan Skarsgård. Još uvek se doduše ne zna ko će dobiti ulogu njegovog sestrića, kojeg je davno 84. glumio mladi Sting, tada na vrhuncu popularnosti. U svakom slučaju, snimanje je počelo prošlog meseca, dakle tokom aprila, na lokacijama u Budimpešti, snimaće se u Jordanu, premijera je već zakazana za 20. novembar 2020. A Denis Villeneuve je priču iz prve knjige podelio u dva filma sa namerom da sagu proširi novim nastavcima. Da li će novih nastavaka biti, pa to će po svojoj prilici zavisiti od odluke producenata i o tome koliko će finansijski da bude uspešna nova Dina. Podsećam, James Herbert je napisao 6 romana iz ove naučno-fantastične serije, kod njih su objavljivani zbog obima i u nekim dvodevnim delovima, tako da kod nas tih 6 romana pokriva ukupno 12 knjiga, koje svojevremeno to kupovao vrlo dobro zna. Tako da, ceo serijal, pošto je naravno sin Bran Herbert zajedno sa autorom Kevinom J. Andersonom napisao čak 26 nastavaka, od kojih su drastično slabije kvaliteta, no potencijal postoji ukoliko se ispostavi da prvi film, drugi budu hitovi, onda će se najvratnije raditi dokle god i ol ima ili smislenog materijala ili tog, da tako kažemo, dobrog odziva. Podsećam samo, saga o Dini je prvi put ekranizovana 1984. godine, to je tad uradio David Lynch, i film koji je stekao međuvremenu kultni status, mada ga sam reditelj smatra katastrofalnim neuspehom. Ali dobro, samo ću vas podsjetiti da je zbog konflikta sa studijom jednostavno završna verzija filma bila nezgrapno skraćivana i to je u osnovi najveći problem te originalne Dine, ali dobro. Vidjet ćemo, dakle, na što će ličiti novi film. Zapamtite, 20. novembar 2020. to je datum kada očekujemo novu Dinu u bioskopima.
Wasteland full of broken dreams and high
3 sata i 3 minuta, Igra prestola u svojoj 8. sezoni dolazi do kraja, ako se ne varam, beše još u 2 epizode ostale, pa pretpostavljam da fanovi sada sa nestrpljenjem očekuju da vide kako će televizijski scenaristi da raspletu celu priču, a ostaje nam još 2 knjige da čekamo od autora serije Georgea Martina, koji treba da da svoj definitivni pečat svome delu koje je stvarao tamo negde od 90. godina. Ono što je interesantno, jedan od interesantnih tekstova koji se pojavio, to je o glumcima koji su odbili ulogu u ovoj seriji, možda da su znali da će biti toliko popularna sa toliko nagrada, možda bi malo drugačije razmišljali, ali evo, dakle, koje sve mogu da se nađe u Igri prestola, na kraju se nije našo. Tu je recimo Charlie Hunnam, koji je trebao da glumi Regara Targaryena u 7. sezoni, međutim, on je to odbio, kako je sam rekao, ponudili su mi sporednu ulogu, ali tad sam se imao nešto drugo, pa nisam mogao da pristanem, možda u budućnosti, ko zna. Međutim, izgleda da mu niko nije objasnio da budućnosti, uslovno rečeno, nema što se tiče same Igre prestola, ona se završa 8. sezonom, doduše ceo svet Georgea Martina će sigurno biti proširen i već se sada radi na novim serijama koje će doneti neke druge priče vezane za Westeros, tako da s te strane, da, za njega i dalje šanse postoje. Neverovatno, ali zvezda dosija X, Gillian Anderson, je bila predviđena da glumi Cersei Lannister i ona bi najvjerojatnije bila odlična u toj ulozi, ali njoj je predstavljao problem odsustvovanja od porodice. Ona kaže, imam 6-godišnjaka i 4-godišnjaka, jednostavno ne mogu sebi da dopustim toliko odsustva od kuće, osim ako radim s Martinom Scorsesom, to je izjavila Gillian Anderson, a njena 18-godišnja ćerka je bila totalno šokirana kada je shvatila da je majka mogla da bude, da glumi Cersei u njoj omiljenoj seriji, ali ništa od toga. Potom tu je Dominic West, koji je trebao da igra Mance Rydera i jednostavno meseci snimanja na užasnoj hladnoći prosto zvuče neobećavajuće. On inače nije želeo da otkrije zašto je odbio da glumi Rydera, ali najvjerojatnije i zažalio zbog toga. Do duše, kako je sam izjavio, seriju nisam gledao, ali moji brat i nećak su mi rekli da je Igra prestola jedna, to jest jedina dobra serija koja se prikazuje i osjećao sam se užasno. To je dakle izjavio Dominic West. Potom tu je poznata pevačica Lily Allen, koja je trebala da igra Yara Greyjoy. E sad, svi oni koji su gledali seriju znaju kako se razvija priča između Yare i njenog brata Theona Greyjoya, pa im je samim tim najvjerojatnije jasno zašto pevačica Lily Allen odbija tu ulogu. Naime, Theona u samoj seriji glumi Alfie Allen, inače u stvarnom životu brat Lily Allen. Tako da je ona izjavila, ponudili su mi da glumim Theonovu sestru, ali osjećala sam se nelagodno kad sam čula kako bi izgledale neke scene, pa sam im se brzo zahvalila. Eto, naravno tu je još recimo Brian Cox, legendarni britanski glumac, koji je još na samom početku dobio ponudu, ne zna tačno ni koju ulogu su mu namenili, ali nije pristao jer mu je honorar bio mali. Eto, neki od njih su možda zaželili manje, neki malo više, neki će možda tek vremenom zaželiti, pošto Igra prestola će svakako biti i tekako upamćena. No, kako to obično bude, pre ili kasnije pojavit će se neka serija koja će biti veća, uspešnija, bolja, možda za 5, možda za 50 godina, to ćemo tek videti.
shelter in the place of my spine, shit like a chicken cherry cola. I don't need to try to explain that it's old, I'm tired, and if it happens again, I'ma move so silently to the arms and the lips and the face of the human cannibal.
Prema naučnim proračunima, obližnja galaksija udarit će u Mlečni put i katastrofalni događaj mogao bi da raznese naš sunčev sistem. Astrofizičari sa univerziteta u Durham u Engleskoj izvršili su kompjutersku simulaciju kako bi saznali nešto više o kretanju velikog Magellanovog oblaka, satelitske galaksije koja kruži oko Mlečnog puta. Ispostavilo se da veliki Magellanov oblak se kreće tako da će ravno udariti u našu galaksiju. Iako je ova galaksija udaljena 63.000 svetlosnih godina od Mlečnog puta i trenutno se kreće brzinom od 250 milja u sekundi, ona usporava i okreće se ka nama. Naučnici kažu da će ovaj sudar protresti ceo Mlečni put. Iako možda neće direktno uticati na naš sunčev sistem, mogao bi da nas izbaci iz Mlečnog puta u svemir. To objašnjava vođa istraživanja dr. Marius Cotton. Sudar će u svakom slučaju prouzrokovati pomeranje zvezda, povećat će rizik od njihovog skretanja u nova gravitaciona polja, što bi moglo da promeni orbitu planeta. Takođe, moglo bi da dođe do promene rastojanja između Zemlje i Sunca, što bi učinilo našu planetu previše toplom ili previše hladnom da bi život opstao na njoj. Ipak, za sada nema mesta za paniku, jer opisani događaj može da usledi tek za nekih 2,5 milijardi godina, objašnjavaju naučnici o ovom istraživanju. A ova vest može da vam bude inspiracija za jednu priču u kojem su se događaji, recimo, znatno ubrzali.
Thank you. 202.
I'm a cloud drifting by, dripping tears from the sky. I'm a snail without a shell, leper with a golden bell. I've got nowhere to go, I'm a stray cat on the roam, choking on a chicken bone for a home sweet.
Sata 23 minuta, dolazimo do kraja večerašnjeg izdanja Pogledi svemirskog broda u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Eto, dosta smo ove noći na neki način se družili sa onim što se sredom predstavlja u univerzitetskoj biblioteci, i dakle ciklus slovenske i srpska fantastika, pa taman da vam kažemo da će 15. maja biti izlaganje Dejana Ajdačića o Jaceku Dukaju, dakle još jedan pisac koji dolazi sa slovenskih prostora. A razgovor sa piscem ovog puta domaćim piscem vodit će Sava Damjanov, a razgovarat će sa Vasilijem Milnovićem. Eto, dakle, to je ono što je na programu 15. maja. Ceo ciklus se završava 12. juna, bada je bilo nekih najava da će možda biti produžen sa još nekoliko imena, ali dobro, o tom potom. U svakom slučaju, ostaju nam još priče sa Ivanom Sredanovićem, Minom Todorović, Goranom Skrobonjem i Tamarom Lujak. Kada je reč o razgovoru sa domaćim piscima, kao i predstavljanje Tarasa Antipovića, Aleksandru Irvanciju, Linoru Goraliku, Sergeju Kuznjecevu i Đuri Feriću. Za one koje zanima, dakle, slovenska fantastika, eto, divne prilike za druženje. A što se tiče večerašnjeg druženja, ekipa koja je bila s vama, Nebojša Saboljević, Miloš Milojković i Nevidljivi čovjek vas pozdravljaju. Vreme je za rubriku Treća strana ploče, a u njoj ćemo slušati muziku iz aktualnog bioskopskog hita Osvetnici, Kraj igre i muzika koju je za nju pisao Alan Silvestri, numera pod nazivom I Figure It Out. Njome zatvaramo večerašnje izdanje Pogleda iz svemirskog broda. Laku noć i prijatno.
Obi-Wan Kenobi, you're my only hope. Naučna fantastika. Horror.
What's your favorite scary
movie? Fantasy.
One, three, rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.